Егер саған бір деңе керек болса, маған айт. Тәңіріге рахым етіп сыйлаған алуан түрлі рухани дарындарыңды жақсылап қолданыңдар. Әр қайсыларың қабылдаған дарындарың мен бір-біріңе адал қызмет етіңдер. Петрдің бірінші хаты, 4-ші тарау, 10-ші аят. Біреудің бір қиын жағдайға түсіп қалғанын көргенде, біз әдетте, егер саған бірдеңе керек болса, маған айт, деп көмектескіміз келеді. Сонда кезде, біз сол адам үшін алаңдап, басқа не айтарымызды, не істерімізді білмей қаламыз. Анна Куэллан есімді әйел өзінің ауыр жағдайға түсіп қалған досына қолдау көрсеткісі келіп, ұялы телефон арқылы мынадай бірнеше таңдау ұсынысы бар хабар жібереді. Жағдайың қалай? Төмендегілердің бірін таңдасаң болады. Бірінші, бүгін сағат 3:30-дан кейін кез келген уақытта мен балаларыңды алып, оларға кешкі ас беріп, олармен біраз уақыт өткіземін. Екінші, мен сенің таңдауың бойынша тамақ жеткізу қосымшасы арқылы саған кешкі ас жіберемін. Бұл ұсыныс осы аптаның және келесі аптаның кез келген күні жарамды. Үшінші, мен бүгін дүкенге барамын. Егер саған бір нәрсе керек болса, маған жаза сал. Мен сол затты алайын, үйіне дейін жеткіземін. Уайымдама, сөйлеспесек те болады. Жай ғана есігінің алдына қойып кетемін. Төртінші, егер материалдық көмек қажет болса, мен сен үшін мінәжет ете аламын. Аннаның досы соңғы қалған дәретхана қағазының суретімен жауап берді. Сол күні түстен кейін оның есігінің алдында бірнеше дәретхана қағаз жатқан еді. Келі кітапта былай делінген. Тәңіріге рахым етіп сыйлаған алуан түрлі рухани дарындарыңды жақсылап қолданыңдар. Әр қайсыларың қабылдаған дарындарың мен бір-біріңе адал қызмет етіңдер. Петрдің бірінші хаты, 4-ші тарау, 10-ші аят. Бәріміз жай ғана, егер саған бірден керек болса, маған айт деп, айтудан басқа, қиын жағдайға түскен адамдар үшін шынымен пайдалы не нәрсе істей алатынымыз туралы көбірек ойланайықшы.